Welcome everyone. This is episode 46. For the first time listeners, this is 35 and Up, a podcast for stories of interest for the modern adult. Allow us to introduce ourselves. We are your hosts. My name is Earl.
My name is RJ.
And my name is I. At ito ang inyong pambansang After 30s podcast. We are
35 and Up.
Good morning, guys. A new week.
So everyone, since nagsimula ang inyong Opshi sa relationship series dito sa aming podcast, kung natatandaan nyo, we had the Capitanas for how to be single, and then we had Carissa for how to find a jowa, and then Angela and VP for the etiquettes of dating. Ngayon naman, hindi siya part ng series, pero gusto din naming talakayin kung ano ba yung 5 languages of love na nababagay din dun sa ongoing series na yun. Right, RJ?
That's right! So, feeling namin kasi swak to dun sa current na ano namin, topics regarding dun sa relationship series. So, for this particular episode, pag-usapan natin ano ba itong 5 languages of love na ito? Ang history, and applications nito sa ating relationships.
And hopefully at the end of our discussion ay makatulong sana sa inyo ang kaunting kaalaman na ito para lalong tumibay ang inyong relasyon at maunawaan ang isa't isa. So, let's do this. Let's start.
Yes. So, disclaimer ulit, hindi kami expert sa relationship.
Single here, so, basta naman.
Experience and research and ano mga hearsays, kumbaga mga ito yung napag-uusapan lamang. So, yes. But if you're having problems or if you guys have any questions about relationship matters, you can always let us know via the podcast and sama-sama natin pag-uusapan yan kahit sa mga susunod na episodes.
Yes, sa payong upshees, di ba? Meron tayo.
Yes, hashtag payong upshees. Ayun. So saan nagmula ang theory na ito? According to our research, ito ay na-develop ni Gary Chapman at naglabas siya ng isang libro kung saan idinitalya niya ang bawat language of love.
That's right. So let's start with the first language, which is words of affirmation. So kung ito yung language mo when it comes to love, para sa mga taong ito, they value verbal acknowledgement of affections. So what does it mean? Kasama din na dito yung frequent na pagsay na I love yous, yung mga compliments, ang ganda-ganda mo, ganyan, words of appreciation, ganyan, and verbal encouragement. Tsaka isama mo na din dito yung social media engagements. Kasi since, you know, uso na to eh, we're in the digital age. So yung mga panag-post ka, kailangan mag-comment o mag-heart. Oo, ganyan, mag-like, ganyan.
Bakit puso naman?
So, yung pala yun.
Pag importante sa mga taong ito, kung ito yung primary, dominant love language nila, importante sa kanila yung mga ganito.
So kailangan nila lagi na ng affirmation na they are being seen, na they are being acknowledged by saying those things na I love you, or yung parang, so paano yung mga, kunwari, kumain ka na ba, yung mga ganun?
Oo, kasama yun.
Affirmation ba yun? Hindi naman affirmation yung tinatanong.
Pero you say parang good things or yung concern ka sa tao, ganyan, saying supportive things to your partner or kung sino mang kaibigan mo, yun, encouraging words, I think yun, kasama siya.
Yeah, I think mas importante doon sa mga taong to that they hear that you love them kaysa mas yung iba kasi iba, which is madediscuss din natin yung other languages. So, for this particular one, they much rather hear it. Yun.
That's how they validate your love for them.
Yes.
Do you guys speak the language of affirmation?
Malalaman natin
mamaya, later. Yes.
Later. Surprise. Okay. Sige.
So, yun ang language of affirmation. Yes. Words of affirmation. Maganda yun. Okay din yun.
Actually, nakita ko parang siya yung talagang medyo common or yung halos lahat. Pag nag-take nung quiz na tinake natin pinitik ni RJ. Parang words of affirmation daw yung medyo
mataas.
Mas madami. Mataas yung percentage. Parang ganun.
Oh.
Ay, ako na pala to.
Yes!
Yes!
Ang pangalawa.
And second would be quality time.
Cutie!
So, yes, cutie cutie. Para dito naman, importante sa kanila yung partner nila actively want to spend time with them. To hang out, ganyan. Isama mo na din dyan yung active listening, eye contact. Full presence ang importante dito. So, I think we do this whenever
you go out on dates. You do something together, I guess. Pero so, dapat present ka din. Nandun ka. Maka mamaya kasi nandun ka. Pero yung utak mo wala naman absent. Diba? Mapapansin naman din nila.
Ato, ako ano to. Medyo nagagawa ko to every time na mag-finish or done na yung contract ni John sa bar ko. At least, pagbaba niya, yung during siguro mga 2 or 3 months na nandito.
Bawi. Oo.
Parang at least one domestic or international travel, talagang cutie. Tapos, usually in dates namin din pag bagong uwi siya kasi nga syempre pagod sa bar ko, ganyan. Mga spa dates, mga massage, ganun. So, yun yung type ng cutie-cutie namin bago siya ulit sumakay namin.
Ang sarap naman ng cutie. Nakamiss. Gusto
ko
yan.
Pero ngayon narami kami cutie. Time.
Lalo na yung ano, yung mga quality time na dates na you enjoy the date so much or the company of whoever you're with so much na you tend to forget your phone. Yung parang hindi mo kailangan yung phone.
Usap
mo
lang,
action.
No? Mga
ganyan. Katamang kwentuhan. Or yung parang umaandar yung oras na ang dami niyo pinag-uusapan. Yung mga ganong quality time. So,
parang tamis na unang pag-ibig yun, ha?
Wait, earlier, tapos mo lang mag-cutie, di ba? Fresh na fresh.
Talaga kami ng maraming cutie kasi nga pambaon sa mga taglamig.
Kala ko nag-ipon kayo ng maraming VL.
Taglamig, tag-ulan, tag-bagyo, ganon.
Oo, medyo maraming dadaan ang panahon.
4 seasons.
Of loneliness.
Yes, kanta yun.
Yes.
Nako, hindi na alam yata naman. Oh, kung options ka, baka alam mo.
Alam mo.
Ayun,
alam na lang
time.
Yung iba dyan. Yung mga iba dyan.
Maganda yung quality time. For me, ano, it's
gusto
one of
siya.
The...
Very important.
Yes, kailangan
yun
that. Eh.
Lalo na kung gusto mo talagang... yung kasi dito yung magkakaroon ng strong foundation yung bawat relationship tapos and, parang ito yung pagtagal-tagal niyo natatandaan niyo na uy naalala mo nung ganun ito yung mga tipong lalabas sa ganung kwentuhan yung quality time dates.
True. And by spending time together kasi that's how you get to know each other deeper, diba? So kung sa mga yes. mag-jowa levels pa lang yan pag mag-asawa na kasi iba na din namang level yung
sa pag mag-asawa, sa quality time, nagkakaroon din ng, ano, ng validation kung magtatagal pa ba. Charot.
Yes, oo nga eh.
Tsaka iba-ibang, ano, iba-ibang klase naman din yung quality time. Pag kunyari, mag-jowa pa lang kayo. Tapos iba na naman din yung quality time na din yung pag mag-asawa na kayo. Especially kung mag-asawa kayo, newlywed. Tapos iba na din yan. Mag-iiba din ng konti yung when you have kids. Diba? So, nag-iba-iba yan.
Parang it's an experience by stages. Parang ganun.
Yes, correct.
So next, napakabilis lang naman pala nito. Okay. The third language of love is acts of service. Here naman, important that your partner or what you look in a partner goes out of their way not only to help you with your work or chores, but want to actively make your life easier. Para ito sa mga taong naniniwala sa kasabihan na action speaks. Speak louder than words. So unlike those who prefer to hear how much they're cared for, people on this like to be shown how they're appreciated. Ito naman, ano, gawang-gawa.
Ito yung mga doers. Yung una, parang mas vocal. So ito naman, ito, they don't, rather, instead na sabihin nila, more on the doer part sila.
They show it.
Which I think it's much better. Pero sure, importante naman na sabihin, pero between the two, mas maganda ang pinapakita.
Parang ito yung happy wife, happy life. Parang ganun.
Ikaw ba, Earl, meron ka nito sa ano mo? Sa
acts of service. Yung mga little things lang, hindi ako yung mga grand doer of things. Yung mga, like for example, luto ng masarap na lunch, ganyan. O kaya if maglinis ng bahay para pagdating, pagdating ng bahay,
maayos na,
yes. relaxing. So it makes him a little comfortable pagdating ng bahay. Parang you'd rather go home straight to your house instead of going somewhere else to relax. Mga ganun yung mga mini acts of service.
Ako din, mini acts of service lang din. Or kunyari nga,
gaya-gaya.
kunyari yung mga errands lang, simple errands, ganyan, or yung paying bills, or monthly dues, tawag dito, pwedeng ikaw na yung gumawa kasi alam mo na busy si partner. So sige, ako na lang, para pag, at least, pagtingin niya, kasi,
Tapos na siya,
hindi na niya iintindihin, di ba? So,
okay.
So there, yeah. ganun.
Ikaw ba, RJ, na may pagka-acts of service ka ba?
Ibang acts of service.
Pagluhod. Ganon.
Wow! You went there, girl.
Hindi, I think for me, I can relate here dun sa particular love language na to. Kasi feeling ko ako yung tipong, medyo may pagka-housewife. Like, I'll pack you great lunch. Ganyan. Or maganda yung bahay. Pag yun nga, parang sinabi ni Earl, pagdating mo, maayos na, ganyan. O, tapos, mm-mm, I'll go out my way to do something else. Na yung mga little things that would hopefully be appreciated.
Groceries.
Kahit nga sa pag, ng regalo, di ba? Parang,
oh, yes. Extra. Ganun. Medyo extra si RJ doon. Sa mga proper.
Parang ganun.
Hindi ko alam kung language of love, yun ang gusto mo lang maging basura yung itsura ng ibang
tapos. I think both. For me, gusto ko lang talaga maganda. Oo. Gusto ko talaga maganda. Hindi ko naman
lalo na pag super friends ka niya, parang talagang bobonggahan niya sa yung gifts niya sa'yo.
Pero meron siyang balot ng gift.
Actually, minsan na mama, parang one time na pasubo ako sa balot ng wrapper. Sabi ko, oh my God, ang mahal. Pero ang ganda niya, sabi ko. Kasi parang na-envision ko na yung sarili ko. Ay, yung theme, nung gift, ganyan. So, tsaka gusto ko naman din makita niya yung face nung makareceive. This, ma-enjoy niya.
Oo, kasi, I remember, kwento ko lang, si RJB gift siya sa akin. Tanda mo yun, yung pang-diet. In-order mo siya sa...
Hindi naman pang-diet, mga healthy foods.
Oh. Ayan, healthy food. So, parang pinapunta niya ako sa taas. Sabi niya, lika dito, may gift ako sa'yo. So,
kasi magkaiba kayo ng office levels.
Oo, 29th siya, 27th ako. 27th floor.
Sa taas. Hindi alam ng mga options kung ano yung
taas. Sa langit, charot.
So, sabi niya sa akin, sige, ipupuntahan ko. Kasi hindi siya makapag-itay, puntahan ko. Tapos, pinipilit niya akong buksan ko yung gift kasi parang gusto niya makita niya yung reaction ko pag in-open ko siya. Sabi ko, girl, ayoko siyang open. Gusto ko sa, pag nasa Laguna na ako, pag Christmas niya, ganyan, or So, hindi niya ako napilit. Pero alam yung pinipilit niya talaga ako na i-open ko siya. Sabi ko, dalada ko to sa Laguna, ayokong i-open. Gusto ko makita muna din. Kasi ang ganda ng balot. Sabi ko nga sa kanya, girl, re-recycle ko tong balot na to. Sabi ko sa kanya. Kasi ang ganda. Pero hindi mo na talagang i-reuse. So yun, ganyan si RJ
Yung mga acts of service.
Yes,
so I guess ganun. Kaso ako lang, mini acts of service lang ako. Hindi ako yata masyado.
Hindi ako ma-effort masyado. Sa ganun. Pero ako yung laman naman.
Mas gusto ko yata yung ako yung nakaka-receive ng acts of service. Mas gusto ko yung...
Ikaw yung siniservisyo ka.
Charing! Oh, das.
Yes.
Ako naman bukas...
Speaking of gifts.
Bukal naman sa loob kung magtrabaho minsan. Charot! Pinagtatrabaho.
Grabe naman.
Aga-aga.
Language of love. Oh, sige, go. Speaking
love
of gifts.
Love pa ba to? Next would be... Ano na ba? Anong number na tayo? Ako na. Fourth na ba to?
Yes.
Yes. Ang bilis lang, diba?
Next would be receiving gifts. Oh, so, gifts are pretty straightforward love language. So, if you feel love, when people give you visual symbols of love. So, it's not about the monetary value, but the symbolic thought behind the item. So, people with this style recognize and value the gift-giving process. So, the careful reflection, deliberate choosing of the object to represent the relationship, and the emotional benefits from receiving the present. So, ito yung mga gusto, yung mga yun.
Grabe.
Binibigay. Parang, tangible, kumbaga, na mga gifts, ganyan. Nakikita, ganyan.
Napaka-inanalyze talaga natin yung gift-giving process. May ganun pa pala, no? Hindi ko rin alam na yung pala isang proseso. So, ma-share ko lang sa inyo kasi di ba parang the last month I got married with my partner. Si one of our friends here, si Majo, na taga ibang state sa Texas. I very much appreciate Majo kasi hindi kami masyadong nakakapag-usap. Parang once in like every month lang siguro or every 2 months, parang just checking on each other, kwentuhan, chat, ganun nga lang eh.
Uh-uh.
Tapos, naka-receive ako ng gift sa kanya. Parang kinuha niya yung address ko, tapos naka-receive kami ng gift from her for as a wedding gift. So, sobrang na-appreciate ko yun kasi parang ginawa niya ako talaga ng, ginawa niya ng card na, alam niyo naman, very crafty tong si Majo eh. Gawa siya ng card na may mga parang may mga cut papers, tapos may letterings pa, tapos super well handwritten note na ganun. Tapos pero yung pinaka gift
she's
niya
into calligraphy is, kasi din
nakikita ko yung mga project ng anak niya. Tapos yung gift niya, pero yung gift niya mismo is a debit card, yung parang gift card ganun. So sobrang na-appreciate ko yun kasi at that time syempre nung nandito si Mike, marami kaming gastos, everything is going out, lahat ng kasi na, nakatira kami sa hotel, wala namang
accommodation pa lang yun,
space dito, so parang it was not a big amount, pero I appreciate the gesture, sobrang napaka parang para sa akin useful at the same time very thoughtful. So parang natuwa ako. Tapos hindi lang naman siya yung parang pinadala lang yung gift card.
Yes.
Nilagyan pa niya ng effort na meron pang
naka-envelope
na. So it's very ano, for me parang na-appreciate ko 'yun. Sabi ko, ay, ang galing naman. At least parang
so sweet,
tulong talaga siya at the same time. Kita mo
yung
sweetness behind.
Binili niya ng lunch or something kasi parang
tapos
nakita ko sa post ni Ninong.
Inano namin, binilhan na yung money na nandun, binilhan namin ng special lunch nung nandun kami sa Japan Town. So, para we would remember na parang, ay, Trinita, ni Majo for lunch Japan Town.
I thought naman, yeah. Nagpadala siya ng food or nag-order siya ng food kasi nga yung food,
yung
pala debit card.
So, it's a gift card. Oo. So, napaka, ayun. Kaya natutuwa ako dyan. Feeling ko ganun siya. Receiving gifts or giving gifts. Parang ganun ang language.
Practical and thoughtful yung gift niya. So,
pinag-isipan. Mm-hmm. Pero sure ka ba, Earl, na lahat lang ba, ano, palabas? Wala man lang pumasok nung during that time? Hindi ako niniwala. Lahat palabas. May pumasok din dyan.
Sure. Meron pumasok.
Meron dyan, for sure.
Napag-isip ako, sabi ko, ha? Lahat palabas? Hindi ako ninyo. May pumasok dyan.
Meron pala mga pumasok. Kasi may mga gifts galing sa ibang mga titas, titos.
Since you have family naman then there sa US, and then I think Mike also has family and relatives also in the US.
Yes.
Alam ba nila nung sa side ni Mike that he'll be going and getting the ano, getting hitched nung pumunta sa dyan?
Oo, alam nila. That's alam why. Nila, nung, hindi lang namin masabi kasi, hindi lang namin ma-release yung news dati kasi we didn't even know kung makakatuloy siya
kung,
sa airport with the COVID. Ganon. So, we don't wanna jinx it nung moment na yun. Pero nung right after papasok siya ng airport, in-announce namin na, dito na si Mike, magpapakasal kami bukas.
Pagkalag pa sa aiming, no? Nag-announce agad.
Kayo, receiving gifts? Meron ba kayong parang nice story or remarkable? Ikaw, Zay, nakapag-share ka na yun. Si RJ.
Oo, yung na-share ka na yung kay RJ.
Ako more on, anyway, giving ako. Hindi ako receive. So, mas I prefer to show, siguro, language is, you know, to give. Hindi ako nagre-receive. So, because this bitch earns her own money. Okay? So, I'll buy what I want. I won't depend on somebody else to give me what I want.
Pero ano, dun nga sa gift-giving process na nabanggit ni RJ kanina, talagang ganun din yung ginagawa ko. Iniisip ko kung magugustuhan ba siya ng tao. So, talagang dapat personalized siya. before nga nagpagwapa ako ng unan, di ba, ng Christmas, personalized mga unan yes. Namili ko sa mga friends ko.
Feeling ko yung unan mo nandun sa locker.
Nasa locker.
Naiwan, oo. Oh.
Which is,
ito ba yung may lettering?
Yes, yung names nyo. Yung ginagawa ko sa business ko, sa pinsan ko yun.
Buhay pa yun, so, yun. Nandun pa sa amin.
Nakita ko nga nung nagpunta tayo. So yun. Gusto ko medyo personalized na siya. Para mas ma-appreciate. Ewan ko kung na-appreciate nila, pero yun.
Para kasi, hindi ma-recycle.
Totoo, hindi mapabigay sa iba.
Kasi may name. Pero,
mahirap kasi.
For this particular one, mas focus siya, hindi doon sa gift-giving, doon sa receiving. So, ito yung taong mga na-appreciate nila pag binibigyan sila. So
yung mga, ano,
giving,
yung mga, yung language of love nila is on the receiving end.
Yes. Pag mahal mo talaga ako, you'll give me gifts and dun ko makikita na mahal mo talaga ako or there's something more, 'di ba? You care that you really care
giving
for me.
Giving your partner gifts.
Binibigyan
will
mo ako
ng
kahit hindi mahal, but yung gusto ko talaga, 'di ba? At least yung talaga magagamit
ko.
Kung
importante ako sa iyo, ano mo dapat, to, mabibigay mo to.
Oo, dapat alam mo kung ano yung gusto ko, parang ganoon. Dapat parang ganoon.
Yung nga kasi giving someone gifts naman parang nag sa parang ano siya, iniisip mo din sila, parang ganoon.
Yes.
Masaya sa kanila.
Yun. Alam mo, napaka-complicated pala ng gift-giving process din, no? I didn't realize na ganun din siya pala. Kasi parang, before, kasi uso kami sa office na yung parang bigayan lang ng mga little stuff kapag Christmas or something like that. Yung parang ganun. For me, ang thought ko naman doon, parang I'd rather not have material things, especially kung di ko magagamit kasi I see it as ano, additional stuff na parang clutter lang siya for me, especially kung yung mga mugs, yung mga ganun. Pero well, yun nga, may
well I guess you for different people, tsaka siguro iba naman din yung thought process mo pag kunyari like your husband ang ibibigay mo ng gift or best friend mo, medyo mag-iiba kayo.
Depende sa tao.
Mag-iiba yung
I was about to say din na kunyari sa asawa ko, hindi na kami yung ma-surprise sa gifts. Parang kung
tatanungin
kailangan
mo na.
Namin, oo, para ayoko din magbigay ng hindi niya gusto. Parang ganun. Same thing with me. Gusto ko, alam ko, parang hindi masayang yung pera. Parang ganun.
Hindi, at saka, yun nga, at saka para hindi madoble, baka kasi mamaya bumili siya ng personal niya na, di ba?
Ayun. Receiving gifts. So, lastly, we have physical touch.
Receiving gifts again to eh.
Oh, ay, namimiss yun ni Earl. Oo, yung last one na yan.
Medyo tiis-tiis. Charing.
So, ikaw hindi mo namimiss?
Hindi, friend. Andito eh.
Hindi, si RJ.
Ah, si RJ.
Miss ay, naman din, oo.
Ay, meron yan na.
Siyempre, iba yung feeling ng pag-ibang kamay humahaplos. Okay? Diba? Iba dating. Yes.
Hindi ko alam kasi isa lang naman yung kamay na yun.
Dapat galing sa iba. Anyway, people with physical touch as their love language feel loved when they receive physical signs of affection, including kissing, holding hands, cuddling on the couch, and sex. Diba, diretso. So, physical intimacy and touch can be incredibly affirming and serve as a powerful emotion emotional connector for people with this love language. Mm-hmm. So, kayo, what can you say about this? Physical touch. Kasama rin dito yung mga, you love showing affection sa public. Like,
PDAs.
Holding hands.
Yes.
Oh,
yes. Naalala ko lang dito, yung for this one is yung kanta ng Little Mix. Yung, when you touch your love. yun ang naalala ko sa kanila. Kailangan na siguro ito yung mga
physical touch ba kayo?
Ako?
Ako, oo.
Parang ako hindi masyado. Hindi.
Ako mahag, ganyan.
Yung yung parang cuddle. Kailangan pag nakaupo, kailangan medyo nakadikit lang yung kamay.
Yes,
or yung kahit yung mga dulo ng paa, ganun. Parang...
dulo ng paa, kinilig.
Basta connected lang yung body namin in a way. Kahit ganun kami, matulog, parang ganun. So, hindi kami yung nakayakap na parang nasa
hindi
movie,
naman.
Yung
parang
ganun.
Hindi kami
ganun.
In short, basta pag ang sabi, yung gustong sabi ni Earl, pag nakuryente yung isa, tatalon dapat yung kuryente doon sa kabilang person, doon sa other person. Kasi mata-connect, at least, oo.
Merong flow na susundan yung kuryente.
Yes.
Ikaw ba, RJ? Kailan ka last
romantic nung ini. Napaka-romantic nung ini-explain ko tapos sinira ng kuryente.
Ako hindi, hindi ako ma-physical touch, hindi. I wouldn't classify myself as a touchy person.
Ako gitna, hindi ako super, ayoko din ng BBA kasi. Pero hindi rin naman yung ano, mas ma ano ma, ma makiss, matouch, ganun, kilite. Kinikiliti ko siya minsan.
So, wala sa touch. So, doon sa dulo daw si Zai, doon sa nasabi natin, kissing, holding hands, cuddling, doon sa siguro sa kailan
sex?
Ano ba si Earl?
Well, yes.
Yeah, oh, andito ako, nakikinig ako.
Kala ko, sabi ko, nag-iisip na si Earl, nagtitext na siya.
Message na siya. Wala na ako.
Because of the topic. Oh, yung si Earl, nandiyo ka pa ba?
Cutie time na nila ng 10, di ba? So, medyo malapit-lapit na.
Hindi naman, go.
Ayan. So, yun yung physical touch. Anything else you would like to add in here?
Well, I guess lahat naman wants to be...
Ikaw muna si RJ.
To be touched, then naman din. Pero siguro yun nga, consent muna. Importante po ang consent, tandaan po
so,
natin.
So, again, ibang-ibang level kasi yan din yes. sa relationship. It varies, depende kung kasal ka, kung...
Why kahit ano, kahit, I guess kasal naman din kayo or 'di ba? Or kahit live in, 'di ba? Pag mm-mm. sometimes you ask consent kung 'di ba, baka mamaya, 'di ba? Para walang gulatan,
yes.
'di ba?
Oo, may isa bang may rape nga sa ano?
Marital rape.
Yes.
Totoo.
So, walang consent.
May ganun talaga. Nakakalungkot yung marital rape kasi you're kind of trapped, ganun. I hate that word, trapped. Kasi, parang kasal ka na eh, tapos hindi ka makakaano, hindi ka makaka-alis kasi you're bound by law na ano, tawag dito, you're bound by law to stay in that relationship.
True.
Tapos, yung sa Pilipinas pa naman, parang
pag church,
shame ka kapag nakipaghiwalay ka.
Tsaka lalatang yung mentality na porket asawa ka niya, pag-aari ka niya.
I know, excuse me. No, ganyan. Hindi, siguro, pag ganung, if you're not in the mood or if hindi na binigay consent, siguro other forms of touching, like, cuddle muna or hug, ganyan. Siguro naman, hindi naman magagalit yung other person, diba? Kung hindi naman yun
diba,
agad yung hinihingi.
Oo.
Depende sa person kung talagang, siya mature.
Yes.
There's respect between the couple.
Parang habang dinidiscuss natin to, pumasok na naman sa isip ko yung communication. Talagang very important yun, no? Like, na-mention natin siya sa previous episode na emotional maturity. Parang feeling ko somehow related din to, no? Kasi emotional.
Yes.
Maturity. Diba? In fairness, related
it's
sila.
It's related.
So, yun. Ito, excited na ako.
Yung nakaalaman na po.
Ito na. Okay. So, ano na tayo?
Oh, syempre, ARZ nga, di ba?
So, ano na labasan na to?
Oo.
Okay.
Brief mo na. So, Earl? So, alamin na natin.
Nasan ba yun? Teka, nag-close ka.
Kasi po, nag-message talaga si Earl kanina. Hindi siya nagsasalita. So, nawala siya ng wish.
Oo, kay Nino.
Ayan. So, alamin na natin ang ating mga resulta kasi ang Five Languages of Love nag-take ng opsies, ang opsies ng quiz to learn and to know kung ano ang ating
language
of love. Yeah. And ipopost namin yung quiz doon sa ating Twitter para malaman nyo rin kung ano yung ba yung language of love ninyong mga kapag tinake nyo yung quiz according to Mr.
Chapman.
Mm-hmm. Yes. So, ako, nag-answer ako ng quiz and ito yung sagot ko. Ang ganda mo, girl. Charot.
Ay, talaga ba?
Ibang quiz yan.
Walang ganun, Mars.
Is quality time. Sabi nito, in the vernacular of quality time, nothing says I love you like full undivided attention. Being there for this type of person is critical, but really being there with the TV off, fork and knife down, and all chores and tasks on standby makes your significant other truly feel special and loved. Distractions, postponed dates, or the failure to listen can be especially hurtful. Oo nga. Quality time also means
bagay
sharing quality conversation and quality of activities. So, ang quality time ko is my dominant language of love. So, 32%. So, I think like I said earlier, acts of service is 13%. Same percentage din siya ng receiving gifts. Words of affirmation is 13%. And of course, physical touch is 29%. Ang list ko, pare-parehong 13% yung acts of service, receiving gifts, and words of affirmation. So,
okay.
So, ano sila? Pare-parehong katin.
Very true sa'yo yan. Yung ano, quality time. Especially na nandito ka, di ba? May effort ka sa time nyo, alone time nyo ni Nino, di ba? And you travel din is one way of your guilt din.
I think Gary Chapman is also a visionary para malaman niya na ganito.
Siyempre yung sa mga bisa mo, magaling yung sagot mo, maganda.
So, ikaw, Zyza, RJ muna.
Si RJ.
Si Zy muna. Kasi parang nabura ko yung sa akin. Go lang si Zy muna.
Undo, girl, undo. So, yung sa akin is... your primary love language is words of affirmation. That is, siya talaga, 33%. And then, acts of service is 23%. Quality time ko is 20%. Physical touch is 13%. And receiving gifts is 10%. So, ito muna yung explanation.
So, totoo ba yan?
Yeah, I think so. Pero may... inanalyze ko kasi siya and... very true naman siya. So, ito muna yung sa, words of affirmation. Actions don't always speak louder than words. If this is your love language, unsolicited compliments mean the world to you. Hearing the words, I love you, are important. Hearing the reasons behind the love sends your spirits skyward. Insults can leave you shattered and are not easily forgotten. Kind, encouraging, and positive words are truly life-giving. Pili ko kasi primarily because I'm used to LDR. So yung mga
sa bagay. Mas gusto mong naririnig.
So,
kasi may distance.
Yes. So yung words of affirmation talaga nagma-matter. So hearing words like I love you, I'm so proud of your achievements. Ikaw lang, walang iba, charot. Encouraging words nagma-matter.
Walang puwapanik ng mga
babae. Wala support, mga ganun, di ba? Doon namin kasi napapakita na we support each other, na we're rooting for each other, mga ganyan. Para, kasi, before kasi di ba ang mahal ng data, ang mahal, so data, wala pang wifi sa barko. So tiis-tiis lang din kami sa email. I remember talaga, yun yung pinakamahirap sa LDR namin is yung morning, dapat nakapag-send ako ng email para sa gabi, may mababasa akong email before matulog. So, yun yung, so dun lang kami talaga nagko-communicate.
Hala, para kayong yung startup, alam mo yung nag-iiwanan ng hindi ko alam kung napanood yun, nag-iiwanan ng letter.
Hindi ko
tapos sagutan sila.
Oo, ganun lang. Tapos, yung email pa, girl, pag sobrang kunyan, daming nangyari ng araw ko na yun, ang ano niya, nagbabounce back siya pag nag-exit ko ng characters. So, parang gano'n siya. Isa-set
hindi pwedeng dalawang email?
No, yun. Minsan, gano'n nga. Nagdadalawang email ako. Or kailangan kong i-shorten para at least...
makasya.
Ang hirap. So, yun. Kaya, sanay ako talaga na yung words of affirmation lang talaga. Pero, kung makikita mo rin kasi, yung cutie, medyo mataas din. Tsaka acts of service, 20, tsaka 23%. So, pag umuwi naman siya, ayun, medyo bawi. Pero yung receiving gifts talaga, hindi talaga siya bilang kasal na kami. So, we'd rather ask each other anong gusto mo. Or, para, ayun nga, practical din. And, hindi din talaga kami nagbibigay ng regalo madalas pag Pasko. Kasi we purchase naman things.
Together.
Para
siguro you buy things that you both need. That's it.
Sa bahay. More on sa bahay.
That you both need. Talaga. Hindi siya want.
Appliances. Parang totoo. Needs talaga, girl. So yan ang aking language.
Yung physical touch, konti na.
How about you, RJ?
Ayan, so nakita ko ni akin.
Yung physical touch, konti lang.
Eh, kasi nga long distance, diba?
Oo. So, mas on ma words.
Oo.
Para ayaw niya sa'yo.
Hindi. Ako naman yung nagsagot nito.
Charot
eh, so,
lang. Inaarte
ko lang. Oo, sige. Malayo kasi. Ago. So, more on sa encouraging ano kami sa mga words.
Ganyan din naman kami ngayon.
Magiging ganyan ka na din.
Pag okay. Nag-retake ka na quiz ulit after 3 months. Oo, ganyan. Mag-iiba.
Oo, mag-iiba yan, Earl. Si
Tita RJ. Si Miss Ma'am. Go.
Ma'am, ganyan. Sa akin naman, yung number one, yung dominant love language ko is acts of service. So, magaling akong yes. Matrabaho.
Ikaw ang tumatrabaho.
Yes.
Na lang.
Di ba sabi nga ni Nicki Minaj, I'll do the dishes, I'll do the cooking, ganyan.
Yes, I'll do the dishes.
Di ba? Ganon. Nicki Minaj realness, ganyan. So, ang sinabi dito is, yung can helping someone with homework, which ay nag-aaral ka pa, can be really an expression of love. Absolutely. So, anything you do to ease the burden of responsibility weighing on acts of service, person will speak volume. So, ayoko yung mga tamad, yung mga nagbe-break ng commitments, or dumadagdag pa sa trabaho or responsibility.
Makakatikim kayo kay RJ.
Oo. So, yung sa akin, pag ito po sa mga gusto magbalak, na nagbabalak. Yes. Gusto ko po mag-send yung...
Mag-send lang po muna ng registration for...
sa LTO, ganyan. Mas ina-appreciate ko yung gano'n, yung parang more of a doer than a yun. Mas gusto ko yung nakikita yung more action-oriented, kumbaga. Okay, so yung sinasabi. Mm-hmm. Because talk is cheap, to be honest, diba?
Kumbaga, hubad agad kesa text-text lang.
Huwag baka magkami sila ng maling idea. Charot. O, diba?
Sasampalin ka agad nung gano'n.
If you're into it, why not? Consent is the key pa rin. Tatanong mo, are you into it ba ganyan?
But it's a yes for RJ. Always a yes.
So, next would be quality time. Yung susunod. At 27%. Next would be words of affirmation. Next would be physical touch. And pinaka-last din sa akin is receiving gifts. Because, again, you're looking at an independent woman.
I'm the giver.
I'm the giver. Tsaka yun nga, if I want something, I'll go and buy it. Diba? Parang I don't need other people to wait other people to give it to me. Diba? Kung kaya ko naman, why not? Might as well buy it for myself. Diba? Pero syempre, hindi naman ibig sabihin nung pinaka-least na dominant love language mo, is di mo na na-enjoy. Na-enjoy mo din, pero mas, I guess, mas mataas lang yun. Oo. Yung pagtatrabaho ko. Pagsisilbi ko sa'yo. Tara! diba?
Or nag-e-enjoy ka sa pagtatrabaho mo, yung ganun yun.
Oo.
Mas mag-e-enjoy ka kung ikaw, yun ang gagawin mo, kung ikaw yung gumagawa.
Actually, pag ganito, acts of service, I mean, it is yung ikaw, na-appreciate mo yung ganun. So, hindi naman necessarily ikaw yung nagtatrabaho. Parang mas appreciate mo kung the partner, the person that you is seeing right now would go
also,
out of his way.
Also, the effect of your service. Parang the effects of your kindness, mga ganun. Natutuwa sila kapag nare-receive nila yung mga ganung small acts of ano mo.
I guess it goes naman din on the other way around, na parang pag sila naman din is like, kunyari, nag-go out of their way to siguro cook dinner, which is unexpected for me, ma-appreciate ko talaga yung ganun. Or at least like, pag labada day, let's say, madali labada, tapos sila bigla, parang ikaw yung regularly yung gumagawa ng chores yung sa bahay, tapos bigla at one weekend, biglang siya yung gumawa pagdating mo, tapos na.
Biglang sabi, hubarin mo na yan, lalaban ko.
Babad mo si Downey, ganun.
So, RJ, ang hinahanap mo sa isang partner, ma-act of service din, yun yung love language niya.
And then, yung love, ang I guess, kasi baka malito yung mga listeners natin, kung ano yung dominant love language mo is yung the one that you look for in the other person na gawin para sa'yo. So, kung kunyari, receiving gifts yung love language na dominant sa'yo, ibig sabihin, ikaw, mas ma-appreciate.
That's what you're looking
for. Yes. Kung yun yung talaga mas ma-appreciate mo kapag yung person that you love or yung partner mo mabigay, ano, pag binigyan ka ng gift, dun talaga masyoshow mo na, ay, love ako nitong person na to. Parang gano'n.
Ganun pa yung sabi ng quiz. Parang I thought, kala ko, ano, yung parang that's
your love
what
language.
You speak.
Oh, parang ikaw, I guess you speak is that yun yung hinahanap mo na pinaka dominant na the alam mo na other person na mahal ka niya ganun.
O sa bagay naman kasi parang
parang pareho naman. Lang naman
when
siya.
When you're in love, parang everything naman is appreciated. So parang
hopefully,
it really doesn't matter if. Ayun, ang ganda ng topic na to. Very light.
Very cheesy.
So, meron pa ba? Wala naman.
Takeaways? Meron ba kayo?
Carry na. Wala naman. Yun, yung quiz.
Siguro yung takeaways is like yun nga, hopefully, hindi naman ito yung pinaka-basis. So, it's not set in stone. So, yun nga, siguro nasabi yata parang paharing ni Zay na baka mag-change yan depending kung nasaan ka in your life, diba? So, it
so
might change.
Paharing.
Oo, diba? Parang nahagip, kumbaga, parang ganyan. So, it might change and hindi naman ito din, yun nga, hindi ito set in stone. So, parang it's a very broad guideline. Oo. It's a broad guideline that hopefully it might help others to figure out, diba? At least, para at least mapa-bloom lalo yung relationship niyo. Pero again, hindi po to yung pinaka-basis lahat because there's a lot of factors that goes into a healthy and a healthy working relationship.
So parang that's ano lang right. To, knowing your love language, parang mas maka-communicate mo kasi para yung sarili mo, para ma-meet din yung emotional needs mo. Parang gano'n. And mas
specify mo sa kasama mo na, uy, ano, kasi mas appreciated ko ka yung mga ganito. Yes. Pero in the future naman, alam na rin niya.
Oh,
so,
parang,
communication.
For example, kami ni Zai, kasi yung pinaka-least sa amin is receiving gifts. So, di ba? So, parang, at least, hopefully you'll know na parang hindi namin na-value yung nga na magbigay ka sa amin ng gifts. Oo, kasi we'd rather, si Zai, ang nasabi is she must rather do yung mga talagang magagamit practical things. Ako naman, mas gusto kong ako na lang yung bumili ng sarili ko. Oo, parang ganoon. So at least, 'di ba, malaman niyo kung nasaan ba, kung nasaan kayo dun sa five languages, 'di ba?
Yes. Kung acts of service,
ganyan,
do more acts of service for your partner.
Yes.
Yun siya.
Ayun. So that's it for today's episode. If you like our show and today's episode, see our link via linktr.ee/35andup for our social media accounts. Para naman mapakinggan nyo ang mga previous episodes namin at pati na din ang ating mga Kapadmilya podcast within the Cotrain Podcast Network, just search for them via Spotify. RJ, yes, you were saying this pala.
Yes, kinuha na po ni Earl yung part ko. Pero if you can, you can also listen to us via Anchor, Spotify, Apple Podcasts, and wherever you listen your podcast to. And if you have time, can you please give us a 5-star review sa Apple Podcasts if that's where you listen to us. And also please turn on your notification and alert so that you'll know when we have a new episode for that week.
Ayun. And share nyo naman yung mga comments and opinions by using our hashtag 35andup podcast. If you want to remain anonymous, you can also send us questions and messages via Curious Cat. Salamat. Muli, we are your hosts.
My name is Earl.
My name is Sassy RJ.
Yes, my name is Zai. At ito ang inyong pambansang After 30s podcast. This is
35andup!
Thank you.
Happy Monday, yes. Everyone. Thank you for listening. Bye. Stay safe and healthy.